Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі. Польскі пасол заклікаў вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. І праз 200 гадоў неразгаданыя ўсе тайны Паўлюка Багрыма.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Мінску. 20-я гадзіна ў Праскай студыі далей. Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Францыя ў аўторак заявіла аб афіцыйным прызнанні недаўна сфармаванай сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі адзіным легітымным прадстаўніком інтарэсу сірыйскага народу. Тым самым Францыя стала першай заходняй дзяржавай, якая абвясціла аб такім рашэнні. На прэсавай канферэнцыі ў Парыжы французскі прэзідэнт Франсуа Алянд падкрэсліў, што сірыйская нацыянальная кааліцыя – гэта крок на шляху да стварэння будучага дэмакратычнага ўраду Сырыі. Сырыйскія апазіцыйныя групы дамовіліся аб фармаванні шырокай кааліцыі ў нядзелю. У якасці галоўнай мэты заяўлена імкненне пакласці канец рэжыму прэзідэнта Башара Асада і канфлікту паміж урадам і праціўнікамі цяперашняй улады, які працягваецца ўжо 20 месяцаў. Улады Сырыі назвалі рашэнне Францыі амаральным. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць у звязку з парушэннямі на нядаўніх парламенцкіх выбарах ва ўкраіне. Паводле афіцыйных вынікаў галасавання, якія аспрэчвае апазіцыя, на выбарах перамагла кіроўная партыя рэгіёну. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден у тэлефоннай размове з украінскім прэзідэнтам Віктарам Януковічам заклікаў выконваць узятыя ўкраінай на сябе абавязацельствы ў датрыманні дэмакратычных нормаў і спыніць выбарчыя судовыя пераследы. Адна з галоўных апанентак Януковіча былы прэм'ер-міністр і лідар апазіцыі Юлія Цімашэнка, адбывае 7-гадовы турэмны тэрмін паводле абвінавачвання ў перавышэнні ўлады. Ёй пагражае новы суд паводле абвінавачвання ва ўхіленні ад падаткаў і фінансавых махінацыях. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Пекіне сёння завершыўся 18-ты з'езд камуністычнай партыі Кітаю. Заўтра паводле вынікаў з'езду павінны быць названы імёны новага кіраўніцтва партыі і краіны. Раней на з'ездзе цяперашні старшыня КНР і генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао прызнаў, што партыю раз'ядае карупцыя, аднак выказаў упэўненасць у тым, што КПК зможа самастойна вылічыць хваробу без радыкальнага хірургічнага ўмяшання. Назіральнікі расцанілі словы цяперашняга кітайскага лідара як палітычны тэстамент для Сі Цзіньпіня, чалавека, якога заўтра назавуць ягоным пераездам.